Goeiedag. Dit is 'n groot voorreg om weer met u in ons mooi program Die Bybel vir vandag te mag gesels. Gister het ons met mekaar gepraat oor die Bybel as 'n groot biblioteek. En ek het vir u 'n stukkie huiswerk gegee. Ek hoop u het dit gedoen om so 'n bietjie in die Bybel te blaai en verskillende literatuursoorte of verskillende genres daarin uit te wys. Ek het vir u gesê dit is soos 'n groot klerekas waarin 'n mens stap. En jy kan een stuk en jy kan 'n rok van een hanger afhaal of jy kan 'n jas van 'n ander afhaal en elke een is wel klere, maar dit is heeltemal van 'n ander aard. En wat is nou die punt wat ek daarmee wou beklemtoon as ek die Bybel as 'n groot biblioteek beskryf? Net dit, dat daar rekening gehou moet word met die spesifieke literatuursoorte wat 'n mens in die Bybel aantref. Anders, as jy nie daarmee rekening hou nie, ten spyte van al jou goeie bedoelings, kan jy van jouself 'n baie groot gek maak. Jy kan ook terselfdertyd op 'n dwaalspoor beland, as jy jou eie siening, kom ons noem dit, as jy jou eie dogma, byvoorbeeld op digterlike materiaal, wil gaan bou. In ons tyd is ons bevoorreg meer as enige ander geslag, om 'n oog te kan hê vir hierdie verskillende literatuursoorte of verskillende genres wat daar in die Bybel is. En ek wil graag 'n paar van daardie letterkundige tipes vir u uitwys. Daarom gaan ek 'n paar daarvan noem. Dink byvoorbeeld aan verhale. Dis die eerste een wat ek wil noem, verhale. Ek hoop u maak 'n aantekening. Genesis bestaan byvoorbeeld uit verskillende verhale. Maar het u geweet 'n mens kan eintlik in die boek Genesis drie groot blokke van verhale aanwys. Die eerste een is die eerste 11 hoofstukke. Dit bevat die skepping en die oudste voorgeskiedenis, die sogenaamde prehistoriese verhale, maar ons gaan dit weer met mekaar behandel as ons daardie hoofstukke gaan bespreek in Genesis. Die tweede groot blok verhale wat 'n mens kry, is in Genesis 12 tot 36. Dit is die verhale of die geskiedenis as jy wil van die aardsvaders. En dan is daar ook nog, en hy staan so 'n bietjie selfstandig om een of ander rede, die verhaal van Josef. Jy kry dit in Genesis 37 tot 50. As ek dit net mag opsom, daar is drie groot blokke van verhale in Genesis. Dit is hoofstuk 1 tot 11, dan 12 tot 36 en 37 tot hoofstuk 50. En so dan, luisteraars, is daar baie verskillende verhale in die Bybel waarvan of waarin ons die geskiedenis van die ou volk van die Here kan lees. Byvoorbeeld gebeurtenisse wat plaasgevind het met Dawid of met ander mense. Van gebeurtenisse van ander volkere, ja? Want jy weet, ons lees byvoorbeeld van die Filistyne en ons kry al wat inligting in die Bybel wat ons op geen ander plek kry nie. So die Bybel gee ook vir ons unieke inligting wat ons op geen ander plek kry nie. Of die verhale van groepe en koninkryke, of die verhale van oorloë en tye van voorspoed en teëspoed, nog baie ander stukkies geskiedenis. Maar dit is alles voorbeelde van verhale uit die Bybel. En onthou deurgaans, deur dit alles loop die goue draad van God se handelinge met die wêreld. Vertel die Here vir ons deur hierdie goue draad wat so deur al die verskillende verhale loop, hoe hy nog steeds besig is om die geskiedenis van hierdie wêreld te laat afstuur op daardie groot oomblik wanneer die tyd opgerol sal word soos 'n tentdoek, skryf die profeet Jesaja, is dit nie mooi nie. Hy sê die tyd sal uiteindelik opgerol word soos 'n tentdoek by die wederkoms van die Here Jesus Christus, waarvan ons in die Nuwe Testament lees. Die Here bedoel dit immers goed met sy skepping. Dit is wat ons in die verhale lees. En van daardie skepping is jy en ek as mense deel. So jy weet, die Here bedoel dit uiteindelik goed met ons. Hy bedoel nie om ons sommer net na die hel te laat gaan nie. Daarvoor het hy sy seun gestuur, Johannes 3:36. so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou dit is een van die goue drade, wat mens sou kon uitwys wat reg deur die verhalende gedeeltes van die Bybel ook loop. Daarom sal jy verstaan as ek vir jy vertel, daar is mense wat van hierdie verhale wat dit typeer en sê, kom ons noem dit heilsgeskiedenis. Nou ja, terselfde tyd is daar nou ook weer ouens wat sê, nou ja goed, dan moet ons ook met sekere verhale anders werk en daarna kyk as onheilsgeskiedenis. Maar net om vir u te sê, daar is verhale wat 'n goue draad deurgee. Kom ek noem vir u 'n tweede literatuursoort of 'n tweede genre in die Bybel. Ek gaan nie so lank praat oor almal as wat ek nou gedoen het nie, maar ek wil net die verskillende genres of literatuursoorte uitwys. Die tweede een wat ek dan wil noem is wette. Nou ek dink van die beste voorbeelde om na wette, veral Ou-testamentiese wette te kyk, is die 10 gebooie. Dit sal jy die beste ken. Maar, nou ja, ons is daarom nou hier besig met die Bybel vir vandag. En die bedoeling is dat ek vir jou agtergrond wil gee, maar dat ons eintlik die Bybel beter wil leer ken. So as jy na ander gedeeltes wil gaan kyk waarin daar wette staan, gaan lees byvoorbeeld in die boek Numeri. Daar sal jy van die kamporders lees, van die ambtspligte van verskillende mense, van onrein mense, en oor hulle is daar baie verskillende wette aangeteken in die boek Numeri. Hoekom? Omdat mense nie destyds oor die medisyne beskik het wat ons vandag ken nie, en so het dit dan gebeur dat hulle 'n verskriklike gevaar ingehou het as daar in die kamp wat in die woestyn opgeslaan is, soos wat hulle verder getrek het, van tyd tot tyd die kamp afgebreek en weer opgeslaan, kan jy jou nou voorstel as daar nou pestsiektes uitgebreek het. Al die mense kon maklik gesterf het. Daarom as jy wil luister na wette wat voorkomend moet wees ter wille van mense se gesondheid, gaan lees daardie gedeelte in die wetgedeeltes van die boek Numeri. Of byvoorbeeld die boek Deuteronomium. Nou ja, dis nakies Deuteronomium het eers baie lank daarna op skrif gekom. Maar dit beskryf die wette wat juis in daardie gedeelte vir die Israeliete van groot belang was, of die boek Levitikus. Kom ek noem vir jou 'n derde literatuursoort. Poëtiese gedeeltes. Dit wil sê digterlike gedeeltes. Die beste voorbeeld, daar is ander liedere ook. Ek het nou die dag gepraat van Exodus 15, daardie daardie lied wat Miriam gesing het na die deurtog deur die Rietsee. Daar is ook baie ander liedere. In die Nuwe Testament kry jy ook liedere. Dink aan Paulus, 'n pragtige gebed of lied vir die Efesiërs. Maar ek dink die heel beste voorbeeld van liedere in die Bybel is natuurlik die boek Psalms. Nou ja, ek dink jy kan van Psalms nou ook praat, eintlik as 'n klerekas op homself. Want as jy byvoorbeeld baie dankbaar teenoor die Here voel, dan kan jy 'n danklied vat uit die Psalms. Jy kan tot die Here bid en sê, Here, ek voel so dankbaar vandag teenoor U. En as ek nou 'n digter was, dan sou ek 'n pragtige lied wou sing. Maar nou is ek nie 'n baie goeie digter nie. Ek gaan nou as het ware in hierdie lied inklim soos in 'n jas. En ek gaan nou hierdie lied vir U lees. Dit is hoe ek graag vandag my dank teenoor U wil verklank. Deur hierdie danklied. Daarom sing gemeentes byvoorbeeld ook gesamentlik lofsange om die lof van die Here te verklank. Nou, tussen hakies, ons weet natuurlik dat ons nog die woorde van daardie ou liedere het, maar die wysies het verlore gegaan. En ook nie in alle kerke en gemeentes word al daardie psalms gesing nie. Maar dit is vir ons 'n baie baie goeie voorbeeld van liedere waarin die emosie van mense verklank word. Nou luisteraars, dis 'n belangrike opmerking, né? Want Paulus verwys ook na verskillende soorte liedere in sy brief aan die Efesiërs. Maar daarby sal ons kom as ons nou eendag so die Here wil by Efesiërs kom. Die punt wat ek net vandag wil onderstreep is dat jy moet onthou enige moontlike emosie kan jy terugvind in die psalms. En dit is liedere, dis stukke poësie, wat jy self kan gebruik in jou loftuitinge, of in jou klaagsang, of in jou gebede, of in jou aanbidding voor die Here. Daarom is poësie 'n baie belangrike gedeelte in die Bybel. Ek wil vir jou 'n ander, 'n vierde voorbeeld noem. Ek het nou verhale genoem, wette, poësie of digterlike gedeeltes. 'n Ander kategorie is profesie. Nou ja, profesie is ook weer 'n genre op homself. En in sulke gedeeltes word die gebeure van die dag deur die profete beoordeel in die lig van die Here se wil. Nou, dis interessant, né? Ons dink gewoonlik profesieë handel noodwendig oor die toekoms. Nou, dit kan oor die toekoms handel, dit is verseker so. Ons sal by baie voorbeelde kom. Maar die rol van 'n profeet was in die eerste plek om die gebeure van die dag te beoordeel in die lig van God se wil. En dit is vir ons opgeteken in profetiese gedeeltes. En daarom is profesie ook 'n belangrike eie soortige literatuursoort of genre in die Bybel. As jy tussen hakies wou gaan kyk na sulke spesifieke gedeeltes wat handel oor die toekoms, gaan kyk in Micha 5 vers 1. En jy sal interessante ding kry in Deuteronomium 18 vers 21 staan daar eintlik die toets vir 'n profeet. Ek sê dit maar sommer so tussen hakies. Want mense destyds al gevra, nou hoe sal ek nou weet of dit wat hierdie ou sê of hy 'n profeet is of hy nie 'n profeet is nie? En Deuteronomium 18 vers 21 gee vir ons 'n baie interessante riglyn. Daar staan: as dit wat die ou gesê het uitkom, as dit wat hy gesê het in die naam van die Here uitkom, dan moet jy weet hy is 'n ware profeet. Maar as dit wat hy in die naam van die Here gesê het nie uitkom nie, moet jy weet hy is 'n vals profeet. So interessant dat die Bybel dit ook sê, maar dit maar net so tussenhakies. So soms in die profetiese gedeeltes word daar selfs oor die mense van die dag oordeel uitgespreek. Of daar word vir hulle heil beloof of heil oor hulle uitgespreek. 'n Vyfde kategorie wat ek wil noem en waarna jy moet bietjie gaan kyk in die Bybel is geskrifte. Die heel maklikste en beste voorbeeld van 'n geskrif in die Bybel is die boek Spreuke. Spreuke wat as jy dit gaan lees, dan sê jy vir jouself, o aarde, hier word verskillende spreuke of verskillende uitsprake of as jy wil verskillende idiome gegee. Maar as ek dit so lees, lyk dit vir my daar's nie regtig verband tussen die goed nie. En as jy dit vir jouself sê, jy heeltemal reg hoor. Want dit is verskillende losstaande spreuke wat as dit ware by mekaar gemaak is op 'n stadium. Salomo het ook party daarvan by mekaar gemaak, lees ons in die Bybel. En dit is as dit ware soos die kraletjies aan 'n tou aan mekaar geheg. Maar daar is nie noodwendige verband daartussen nie. Of seker van die uitsprake van die Here Jesus, dink aan Matteus 5 tot 7, die bergpreek in die Nuwe Testament. Daar kry jy sekere uitsprake, sekere spreuke wat opgeneem is. Nou die boek Spreuke is dan 'n voorbeeld van 'n volledige geskrif wat uit sulke materiaal bestaan. 'n Ander kategorie wat ek ook graag vir u wil noem, is die evangelies. Die vier eerste boeke van die Nuwe Testament: Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dit is 'n selfstandige of 'n eie literatuursoort wat ons dan die evangelies noem. Evangelie beteken natuurlik in Grieks goeie boodskap. En as 'n mens nou nie die bedoeling van elkeen van daardie evangeliste in gedagte hou nie, dan gaan jy baie belangrike perspektief mis vir die verstaan van elkeen van daardie evangelies. Kom ek noem jou 'n voorbeeld. Ons gaan dit nie nou behandel nie, ons gaan nog daarby kom, maar net om vir jou te sê hoe interessant is die samestelling van die Bybelboeke. As jy byvoorbeeld die boek Matteus lees, dan moet jy gedagte hou, Matteus skryf sy evangelie vir Joodse lesers. Nou die oomblik as ek dit gesê het, sê jy verstaan hoekom daar soveel aanhalinge in die boek Matteus voorkom, aanhalinge wat kom uit die Ou Testament. Hoekom? Want ek het nou net vir jy gesê hy skryf vir die Jode. So hy wil graag vir hulle laat verstaan, Jesus is die Messias, op wie julle hoop. En die maklikste manier wat hy dit kan doen, is om vir hulle aanhalings uit die Ou Testament te noem, wat op die Here Jesus dui. Of, byvoorbeeld, as 'n mens nou dink aan die Evangelie van Lukas. Nou onthou, Lukas was 'n dokter, medikus. En hy skryf vir 'n spesifieke gehoor, naamlik vir die Romeine. Nou die Romeine het nou weer heeltemal 'n ander kultuur gehad as die Jode. Hulle was mense wat in die tyd van die Nuwe Testament die groot heersers van die wêreldryk, die sogenaamde Romeinse ryk was. En nou interessant. Wanneer Lukas nou sy evangelie skryf en hy het die Romeine op die oog, dan gebruik hy uitdrukkings soos Jesus die lydende seun van God of die dienskneg van God. Nou kan jy vra, nou maar hoekom gebruik jy sulke vreemde uitdrukkings? Hierdie mense is dan juis die heersers van die wêreld. Presies daarom. Hy wil vir hulle sê, hoorie, julle is so magtig. Julle dink julle kan die wêreld vir altyd regeer. Maar ek wil vir julle sê daar is ook 'n ander lewenshouding. En dit is die lewenshouding van Jesus van Nasaret. Weet julle, hy het nie gekom as 'n heerser nie. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom as die lydende seun van God. As jy 'n voorbeeld wil hê, die beste wat jy miskien sal kry is in Markus, wat ook so 'n voorbeeld gebruik het, hoofstuk 10 vers 43 tot 45. Maar van Markus gepraat. Markus het weer 'n eie gehoor gehad. Hy het geskryf vir Grieke en vir nie-Joodse lesers. En Markus lê weer baie interessant klem op die denke. Daarom sal jy verstaan as jy kyk na die pragtige beeldhouwerk van die Grieke. Hoekom die soort van goed ook op 'n manier deurkom in sy evangelie. Maar kom ons los dit daar, want ons gaan nog in die toekoms in detail oor die evangelies geskryf met mekaar gesels. Die laaste literatuursoort wat ek vandag vir u wil noem, is die briewe. Nou ja, hulle is natuurlik vir die baie bekend. Mens kry selfs in die Ou Testament sekere briewe, né? Jeremia byvoorbeeld het 'n brief geskrywe aan die ballinge wat in Babel was. Ons kry 'n voorbeeld van briewe in die boek Nehemia in die Ou Testament. Maar ons gaan oor hierdie goed later praat. Die bekendste en maklikste voorbeelde wat ek vandag vir u wil noem, is die briewe in die Nuwe Testament. Want daar kry jy sommer 'n hele klomp. Byvoorbeeld die briewe wat Paulus geskryf het. Sy brief aan die Romeine of aan die Korintiërs of aan die gemeente in Galasië. Hoekom noem ek die name? Ek noem die name spesifiek omdat ek wil hê jy moet nou 'n baie belangrike ding verstaan. Die briewe is geskrywe aan spesifieke gemeentes. Dis interessant. Dit beteken dus dat elke brief 'n spesifieke gehoor het. Kom ons praat daarvan as die eerste trefpunt. En ek het gewag om dit vir jou te sê, omdat dit geld vir al die geskrifte, al 66 boeke in die Ou en Nuwe Testament, vir hulle geld dit ook. Want hulle het in 'n bepaalde tyd ontstaan, hulle is neergeskryf met 'n spesifieke doel vir sekere spesifieke mense. En daarom is dit so belangrik dat ons verlede keer moes gepraat het oor skrifhantering en nog baie daaroor gaan praat. Want jy moet versigtig wees om sommer 'n uitspraak in die Bybel te gryp en te sê die Here het dit vir my geskryf. Nou ja, ek dink jy kan sê hy het dit ook vir jou geskryf, maar jy sal eers moet gaan vra wie's die mense wat die eerste gehoor was. Soos byvoorbeeld Paulus se kort briefie aan Filemon. Filemon, so lees ons in die boekie Filemon of die briefie van Filemon, Filemon was 'n vooraanstaande Christen in Kolosse. En nou het hy 'n slaaf gehad en die slaaf se naam was Onesimus. En Onesimus het van sy eienaar Filemon af weggeloop tot daar by Paulus gekom waar hy gevangene was. En dan deur die toedoen van die apostel kom Onesimus die slaaf tot bekering en hy word 'n Christen. En nou stuur Paulus vir Onesimus terug na sy eienaar toe. Maar hy, die slaaf is baie bang, wat gaan die eienaar my maak, want ek het weggeloop, nee. En nou skrywe Paulus 'n begeleidende briefie aan sy eienaar Filemon. En hy sê, vat hierdie brief vir jou eienaar Filemon, want in hierdie briefie beveel ek aan en vra ek dat hy jou moet terugontvang. So jy sien, briewe is geskryf of aan 'n spesifieke persoon, soos vandag nog, of aan 'n spesifieke gemeente, soos byvoorbeeld 'n gemeentebrief, wat sommige kerke ook nog vandag aan al hulle lidmate skrywe. Daarom moet 'n mens die eie aard van die briewe in die Bybel ook ernstig in aanmerking neem wanneer jy dit lees. Want wie nie rekening hou met die eie aard en die manier waarop 'n literatuursoort verstaan moet word nie, kan daardie spesifieke gedeelte heeltemal verkeerd verdraai en dan natuurlik heeltemal verkeerd verstaan en uitlê. En as ons al hierdie insigte en die resultate van die wetenskaplike insigte in gedagte hou, bring dit ons by 'n belangrike aspek waaroor ek volgende week gaan praat. Ek gaan nou vir u sê, maar ek wil eers vir u 'n voorbeeld noem. U sal waarskynlik die ou fisikus wat daar in die 16de eeu geleef het, se naam ken, Galileo. Nou ja, hy is die ou wat gesê het die aarde staan nie stil nie, die aarde draai. En dadelik het die kerk van daardie dag hom tot orde geroep en gesê, nee, wag 'n bietjie. Psalm 75 vers 4 sê die aarde staan op pilare. En toe was daar 'n groot probleem vir ou Galileo. Nou hoekom was die probleem daar? Omdat die kerk nie op daardie stadium, die kerkleiers nie in die 16de eeu die insig gehad het dat hulle rekening moet hou met 'n bepaalde literatuursoort nie. Daarom het hulle 'n teks uit 'n Psalm gegryp wat sê die aarde staan op pilare, skoon vergeet dat dit poëtiese materiaal was. En toe het hulle 'n leerstuk of 'n dogma daarop gebou en geglo die aarde staan op pilare. Met ander woorde, hulle die Bybel, hulle het dit wel nie besef nie, maar hulle die Bybel verkeerd gebruik. En daarom, as die Here ons spaar tot môre, gaan ek môre met u so 'n bietjie gesels oor wetenskaplike waarheid en heilswaarheid. Onthou om die papiertjie saam te bring, onthou u voorbidding, onthou om ook u vriende te nooi om saam in te skakel by die Bybel van vandag. Nou tot dan, groet ek u so die Here wil in die wonderlike naam van Jesus Christus, die prins van die hemel.